Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem aici, în ora aceasta, pentru dumneavoastră, pentru ca să deschidem Scriptura, pentru a înțelege diferite mesaje pe care Dumnezeu vrea să le transmită ca aplicații pentru viața noastră practică de credință. Emisiunea noastră are caracterul de a compara cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca. Am ales o ordine cronologică a evenimentelor, nu neapărat așa cum apar în evanghelii. Și acum suntem în momentul în care discutăm despre pregătirea ucenicilor sau apostolilor pentru misiunea pe care o au de făcut și pentru prigoana ce va veni. Așa că ne găsim în Matei, capitolul 10, și aș vrea să citim acum de la versetul 18 în continuare. Matei 10 cu 18. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta, adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Domnule profesor, ne-ați spus data trecută că un motiv al prigonirilor este această unire dintre stat și biserică, ce a creat întotdeauna prigoană față de oamenii credincioși. Am mai vorbit despre ideea că uneori cei mai periculoși în sistemul acesta de prigonire sunt chiar oamenii cei mai religioși, dar care nu l-au pe Hristos cu adevărat. Ne-ați mai vorbit despre faptul că biserica nu este neapărat o clădire în care să ne simțim în siguranță, o arcă, așa cum ați spus, ci este un instrument al mărturiei lui Dumnezeu în lume. Lucrul acesta cred că a fost revoluționar pentru mulți dintre ascultători. Aș vrea să mergem mai departe și să aflăm că în momentul în care se produce această persecuție sau prigoană, Mântuitorul ne asigură de un lucru extraordinar, și anume că nu trebuie să ne îngrijorăm de ceea ce vom spune, de ideile pe care trebuie să le prezentăm, pentru că nu noi vom vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi prin noi. Aș vrea să începem punându-vă o întrebare. Cum vorbește Dumnezeu prin noi?
Da, e un fel de a zice. Pentru că specialitatea de ventrilog sau ventrolog este o anumită îndemânare, cel puțin așa pare, de a vorbi fără ca să deschizi gura, de a emite fraze, dar aparent să nu se vadă că ești tu care vorbești, ci ventre în franceză sau ventro în latină, pântece. Vorbești în abdomen. Dumnezeu nu e ventriloc, adică nu ne folosește în această ipostază. Dumnezeu nu ne va folosi ca niște păpuși în care își vâră păpușarul mâna și începe să le dirigeze, iar noi suntem niște agenți pasivi, e cumva un nonsens, agent pasiv. Agentul e un factor. Dar suntem niște interfețe în care suntem depersonalizați și Dumnezeu vorbește prin noi. Acest experiment sau un asemenea experiment de ventriloc este istoria șarpelui din Eden. Când diavolul a folosit această stratagemă ca să convingă pe Eva că neascultarea de porunca lui Dumnezeu e în beneficiul ei. Șarpele se folosește și cunosc cazuri de demonizați, cum mai există demonizați, am mai vorbit noi despre asta, da, există, pentru că diavolul există și pentru că diavolul poate lua în stăpânire pe deplin un om în așa măsură încât efectiv să-l joace cum vrea el. Au fost criminali care au fost aduși în fața instanței. Un tânăr, de exemplu, îmi amintesc de unul care era în clasa 12, într-o școală din 12-a, 10-a, deci în liceu, high school, în Statele Unite, și care într-o zi a luat arma tatălui său, a împușcat pe portar, a mers spre clasă și a început să tragă. Cumva n-a reușit să facă carnajul monstruos. Au murit vreo 4-5, câțiva răniți. Treaba a fost că unii mai curajoși au sărit și în acea ambuscadă n-a mai putut să fie ucis niciun om. Și când a fost luat tânărul la întrebări, cum? Și el spune, eu am executat, era un copil cu minte, care nu făcuse niciodată probleme, la porunca lui Dumnezeu. Cum la porunca? Da, am primit mesaj o dată de două ori și n-am putut decât să execut această poruncă. Dumnezeu? Care Dumnezeu? Sigur, a fost condamnat abia în pușcărie după 2 ani de execuție. Acest tinerel a început să-și pună întrebări. Cineva, un psiholog creștin s-a ocupat de el, ca să înțeleagă bine data că Dumnezeu nu, cine mi-a poruncit, cine a stăruit, cine m-a determinat să fac lucrul acesta, și a început să se trezească. Diavolul poate să ia în stăpânire un om în așa fel încât să vorbească prin el sau chiar să se audă sunete, voci. Omul este într-o stare de
inerție,
transă, și se aud voci bărbătești, femeiești, dintr-un om care e lungit la pământ, e prins de brațe și de picioare, de vreo 6 gealați, iar cineva vorbește, și dacă se află acolo unul versat cu aceștia, după cine ești, ăla o să spună, suntem o legiune, cum a fost în cazul demonizaților din Gadara. Nu. Dumnezeu nu folosește această metodă. Și întrebarea ta este cum o folosește. Cuvântul ni se spune nouă, Duhul Tatălui vostru este Cel care va vorbi. Și cum vorbește Duhul? Cum? Eu am un Duh în mine, adică minte, capacitatea mea de a înțelege, și Duhul Domnului îmi fecundează mintea, îmi dă gândul. Este un mod necoercitiv, care nu mă constrânge să spun ceva, ci îmi dă libertatea să spun, și îmi dă libertatea cum să spun, în felul meu, specific mie, în limbajul meu achiziționat ca cioban sau ca, știu eu, profesor universitar. Dumnezeu îmi dă ideea, îmi dă îndemnul, îmi dă curajul, îmi dă ce trebuie să spun ca sens și apoi eu spun acest lucru.
Putem vorbi de subconștient ca fiind Duhul acesta?
Nu, nu. Subconștientul, ego-ul, știu eu, supra-eul, sunt noțiuni speculative pe care le-a pus pe piață, le-a dus pe piață Sigmund Freud. Subconștientul este, dacă vrei, bucătăria sau subsolul, beciul multor gânduri fermentate în memoria noastră, care ies la suprafață, imagini, amintiri care defulează. Noi le aruncăm în beci și de acolo defulează aceste impresii, gânduri, îndemnuri acumulate. Eu cred că omul are acest izvor de fermentații mentale, de gânduri fugitive care îți vin în minte. Dar subconștientul se numește subconștient pentru că nu tu îl vrei, îl alegi și îl controlezi, ci pur și simplu îți vine în minte.
Deci credeți că este doar ceva spontan, nu e ceva organizat la care noi nu avem acces și care totuși ne controlează viața, ne dă ideile?
E vorba de Duhul Sfânt.
Nu, 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 vorbesc de subconștient, pentru că în ultimul timp se vorbește foarte mult despre...
Subconștientul nu ne controlează viața. Subconștientul ne întâmpină sau ne bombardează cu tot felul de impresii, înclinații, tendințe care vin sau din bagajul nostru experiențial, al experiențelor noastre, memorie, sau vin din pornirile instinctuale ale noastre, dar în orice caz ele au de a face cu experiența pe care am trăit-o. Dacă eu, de exemplu, am avut un tată care mă bate, care m-a bătut și modelul celui puternic care mă bate m-a impresionat atât de mult, voi avea multe reveniri ale acestui model când voi fi de față cu unul tare. Aveam o cunoștință care la un moment dat o femeie ajunsese săracă pe pragul suicidului. Ca să aflu că unul din motivele majore care au aruncat-o în confuzie și în depresie a fost relația extrem de dificilă și defectuoasă pe care a avut-o cu tatăl ei. Tatăl ei o bătea în fața copiilor pe masă, pe mama ei. Îți dai seama, mama este prima ființă, cea mai apropiată, din sânul ei suge laptele. Adică există o relație absolut
organică
și incomparabilă cu orice altă relație. Tatăl e modelul puterii, ocrotirii, dar mama este apartenența, eu aparțin ei. Este simplu de înțeles. Ei bine, când tatăl bătea pe mama ei, modelul patern a devenit hidos, groaznic, monstruos. Și acest model, în viitoarea ei relație cu Dumnezeu, i-a creat atâta, nu doar rezervă, ci anxietate în fața lui Dumnezeu, atâta, alergie față de Dumnezeu, încât necredința ei în Dumnezeu a condus-o până pe buza prăpastiei. Și săraca îmi spune, bine, a fost o istorie de câțiva ani, doar după ce l-am iertat pe tata, după ce am putut să-l iert în inima mea și să mă împac cu el, acum era bătrân, era tot el, dar am reușit să creez o nouă relație, relația mea cu Dumnezeu s-a îmbunătățit, s-a îndreptat și acum el e tatăl meu, Dumnezeu. Îți dai seama, în subconștient rezidă tot felul de lucruri ale experienței noastre. Dar mai cu seamă, nu doar lucruri pe care în mod pasiv le-am încasat din partea societății, micro, familia sau macro, în care am trăit. Foarte multe din lucrurile care mă biciuiesc dinspre subconștient sunt acele lucruri pe care le-am alimentat, le-am hrănit, le-am îndrăgit. Dacă, de exemplu, am pe internet o scrisoare primită zilele trecute, alaltăieri, cred, de la un necunoscut care a văzut un seminar antipornografie pe care l-am ținut undeva și care îmi scrie cum e chinuit. Spune, de 8 ani de zile am avut de-a face cu pornografia. Și spune, am reușit un an întreg cu chin să mă abțin și iar am căzut. Sunt disperat. Nu cred că mai pot. Un om care, cum să spun, este strivit de ceea ce a alimentat el, de ce a nutrit, ce a hrănit el, care acum nu-i dă pace. Și este o deformare profesională. Se știe că ocupându-te de un domeniu, domeniul te remodelează. Bun sau rău. Și vrei să scapi, dar ce ai consumat odată vine înapoi. E acest lucru, am putea spune că e subconștientul, vorbind nu în termenii psihologiei speculative, ci acelea descriptive. N-aș vrea să intrăm în supra-ego și în alte lucruri care sunt pur și simplu niște concepte absolut teoretice pe care unii le folosesc să-și construiască sistemul care nu rezolvă probleme.
Așa, vorbeam despre modul în care Duhul Sfânt vorbește totuși minții noastre.
Noi avem prea puțină cunoștință despre modul în care mintea noastră poate să fie influențată. Noi vedem doar efecte și nici pe acelea nu le înțelegem. Multă vreme, chiar și astăzi, în ale medicinei, nu reușim să facem legătură între simptomatologie, semnele bolii, între cauza secundară, de exemplu, probleme hepatice, și parazit reacții care sunt în corpul meu. Noi tratăm ficatul, pentru că ficatul e cauza imediată, cauza secundară, dar nu vedem care e cauza primară. De exemplu, o infestare cu paraziți care pot să se localizeze pe creier, în ficat. Temir pe ce? Îmi produce pneumonie, hepatită, tumoare. Dar, de fapt, problema, cauza primară nu este tumoarea, și este parazitul. Și ar fi, dacă am face o legătură, dacă merge pe scara cauzală până la cauza primă, noi nu putem, nu suntem în stare, bine, în materie de medicină, poate că ne dezvoltăm această capacitate, dar în modul în care funcționează creierul, nu. De exemplu, se studiază acum mecanismul memoriei și spune, cunoaștem cum băgăm în memorie date, dar nimeni nu știe cum se scot datele din memorie. Care e mecanismul prin care se eliberează, se reîntorc? Uite, am avut un lapsus într-una din emisiunile trecute, nu mi-am amintit de numele de Anna Pauker, dar o știam bine, știam alianța cu Teohari Georgescu, Vasile Goldiș, evreii, și nu venea, aș fi vrut să o scot. Care e mecanismul prin care memoria îți retrimite informațiile? Ai Alzheimer-ul, ce este? Sau demența senilă, ce este? E stricarea mecanismului care mă împiedică să uzez ce am dobândit. E dramatic. Ei, dacă am rezolvat această problemă, am ști. Și acum vorbim despre influența Duhului Sfânt. Ce știu eu este că există un sistem fizic, dacă vrei și energetic, pentru că noi avem un generator de energie. Noi mâncăm ca să avem energie. Creierul funcționează cu energie. Energia este un câmp electromagnetic, nu? Energia creează câmpul electromagnetic. Ești de acord?
Sunt.
Ei bine, câmpul acesta electromagnetic poate să fie influențat. Și poate să fie influențat de infrasunete. 16 până la 40.000 de...
E spectrul audibil.
Hertz. E spectrul audibil. Sub 16 hertz nu mai auzim nimic. Peste 40.000 de herți, nu mai auzim nimic. Câinii aud și mai jos, aud că vine cutremurul și se neliniștesc. Sau există ceva. Noi nu le auzim. Există un mod de manipulare psihotronică sau psihiatrică, dar psihologică prin sunete. Și dacă cineva mă bombardează în acest moment cu sunete infrasunete, deci sub 16, mintea mea începe să se zbată, să-și piardă direcția, să nu mai fiu stăpân pe mintea mea. Ți-am dat un exemplu pe care îl exploatează unii șarlatani, poate chiar sub auspiciul guvernului, în diferite locuri ale lumii. Imaginează-ți că mintea noastră lucrează prin frecvențe. Eu cred că Duhul Sfânt, nu știu cum, mă impresionează. Îmi dă gânduri, îmi dă îndemnuri precise, își manifestă prezența în mine. Iar lucrurile acestea se fac prin sistemul nervos. Deci este atât de important ce mănânci, cât de mult dormi, cum te îngrijești trupul tău, pentru că doar un trup sănătos, zică mens sana in corpore sano, un trup sănătos poate asigura o minte sănătoasă. De aceea Evanghelia, așa cum înțelege biserica mea, vizează toate compartimentele vieții și consumul de alcool și consumul de alimente care nu sunt potrivite, propice pentru corpul nostru, pentru că toate îmi obosesc, îmi demobilizează sau îmi blochează chiar sistemul gândirii mele. Ce înseamnă asta? Că Duhul Sfânt lucrează prin sistemul nervos, cum? Nu știu. Dar știu ceva. Și asta a spus-o o figură celebră. Nu există invenție care să nu fi fost inspirată din afara mea. Nu există poezie, idee nouă, nu din cele vechi că le-am citit, care să vină din afara mea. Și practic, noi nu ne dăm seama cât de mare este interferența între lumea nevăzută și mintea omului sau universul uman. Diavolul are nenumărate interferențe. El îți dă îndemnuri, apropo de băiatul care... Eu am executat un ordin și cu candoare spunea băiatul Eu n-am, nu urăsc pe cutare, dar mi s-a spus, Dumnezeu mi-a poruncit să, cine știe în ce grupare ocultă era, Dumnezeu mi-a poruncit să fac asta. Dumnezeu m-a, și a ținut-o până în capăt. Da, cineva i-a luat mintea în stăpânire. Dumnezeu nu ia în stăpânire, ci te inspiră. Și tu ai libertatea să urmezi ce zice Dumnezeu sau să-L blochezi. Am avut în scurta mea experiență de viață nenumărate momente când am fost inspirat. Și ce înseamnă inspirat? Deodată am înțeles un lucru deosebit nou la care nu mă gândisem înainte. Se întâmplă uneori că, fiind chemat să rostesc cuvântul lui Dumnezeu, să predic, sunt îndemnat să schimb tema la care mă gândisem acasă și merg pe o temă nouă. Și așa de bine iese, atât de legată, cu atât de colorată, cu impact, și după aceea vreau să o refac. Și nu mai știu exact. Adică n-a ieșit de la mine, n-am condus-o, n-am stăpânit-o eu. Mi-a dat-o cineva și sunt recunoscător atât de mult că Dumnezeu mă inspiră. Nu-i de la mine. Fac destule greșeli care împiedică Dumnezeu să mă ierte. Pentru că atunci când nu sunt supus lui Dumnezeu, când nu sunt doar un rob ascultător, o dau în bară. Să mă ierte Dumnezeu, sunt un ticălos, am nevoie de mila Lui. Dar Dumnezeu atât de multe ori mă inspiră. Iar inspirația aceasta se face într-un mod neînțeles de noi, dar în care Duhul Sfânt ne instilează, ne induce inspirații, spunem doar atât, inspirații, iar noi, eu cel puțin încântat de aceste momente de inspirație, mă uit cât de drept e drumul pe care merg în fața unora care mă priveau ca un dușman.
Mm-hmm. Am o întrebare care apoi are și o parte nuanțată. Ar fi textul acesta un motivator pentru a nu ne pregăti pentru momentele acelea în care vom fi puși într-o situație de conflict religios? Pentru că Biblia spune, nu voi veți vorbi. Atunci nu are sens să pregătesc un asemenea discurs, nu? Și nuanțarea despre care vorbeam, ca predicator, de exemplu, am auzit multe persoane, nu foarte multe, dar unele care spuneau, nu trebuie să faci o schiță a predicii. De ce să nu-L lași pe Duhul Sfânt ca acolo să transmită în puritatea Lui mesajul pe care îl are de transmis? Tu poate prin schița ta constrângi cumva voia lui Dumnezeu sau mesajul.
Uite, în timp ce tu enunțai întrebarea,
Am fost inspirat.
Ca să deschid la Ioan capitolul 14. Evanghelie pe care nu o studiem, pentru că nu este sinoptică, nu este din același unghiun optic, aceeași optică din același unghi, ci abordează viața lui Iisus din cu totul alt unghi. Și Evanghelia după Ioan este poate cea mai zemoasă și bogată, plină cu substrat adânc Evanghelie. Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetul 26. N-ar fi rău dacă ai citit acest fragment, pentru că este vorba de Duhul Sfânt Mângâietorul, Paracletos. Cu 26.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu...
Și acum ascultă ce va face Duhul Sfânt în mintea noastră. 1.
Vă va învăța toate lucrurile...
Stop. Primul lucru, ne învață, inspirație. 9. 2.
Și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Deci observ, există două activități ale Duhului Sfânt. Dacă eu nu mă las învățat, apropo, când are loc învățătura?
În timp ce studiezi, cred.
Probabil că nu atunci când sunt față în față,
predici.
Nu atunci când sunt față în față cu vrăjmașul. Atunci sunt inspirat. Mm-hmm. Dar învățătura are loc înainte. Este exact acea activitate de culegere, arhivare, de sistematizare, de pregătire, nu? Și pregătindu-mă, Duhul Sfânt îmi va aminti. Deci să nu mă aștept ca să fiu doar o limbă. Știi, Moise avea un crainic, era Aaron. Și Moise spune următoarele: Voi, poporul meu, să faceți ce vă zic eu, să faceți ce vă zic eu. Nu. Nu este o
portavoce.
Portavoce, exact. Mersi pentru imagine. Deci Dumnezeu sau omul nu este o portavoce a Duhului Sfânt. ci el are o sesiune de învățare, de căutare, de înțelegere, de punere la lucru a tuturor capacităților mentale și afective. Noi învățăm și emoțional și mental. Deci, deodată ne pregătim acasă, iar atunci Duhul Sfânt mă inspiră și îmi va aduce aminte prin relațiile, legăturile sale. Eu nu uit să insist la studenții mei, eu predau retorica sau omiletica la Institutul Teologic, că dacă ei nu-și fac un bagaj de cunoștință, de cultură generală, nu doar cultură teologică, e importantă, doar suntem într-o școală teologică, asta oricum o faceți, dar dacă nu vă lărgiți orizontul, dacă nu vă deschideți trape ca să vedeți lumea și să găsiți măcar analogii prin care oamenii pot înțelege mesajul teologic, atunci veți fi săraci și Duhul Sfânt nu vă poate folosi. Pentru că n-ați învățat, El nu vă va aduce aminte. Mi-a plăcut deosebit această funcție dublă a lucrării Duhului Sfânt. Tot El mă învață, tot El, cu El mă pregătesc și apoi acolo merg. De ce spune aici, nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune? Vreau să spun că în anii 1971-1974, 3 ani de zile, am predat în învățământul superior în comunism. La un moment dat, în al treilea an de pedagogie, eram asistent universitar, studenții, pentru că fără să intenționez, m-am distins ca unul care îi ajută pe studenți. Îi ajutam la analize armonice, de armonie, de forme. Era meseria mea și veneau domn profesor sau maestri, așa se spunea acolo, cum să fac. Și uite așa, m-au propus să fiu liderul UTC, nu pe facultate, ci pe institut. Iar eu eram credincios, nu eram membru de partid. UTC-s fusese făcut încă nici eu, nu știam ce e aia. Toată lumea, toți, după pionier, devineai UTC-ist. Știai, nu?
Da, da.
Adică era un drum normal pentru oameni și eu fusese nereligios când am fost făcut UTC-ist. Eram dintr-o familie oarecare. Și îți dai seama, am fost adus în fața BOB, biroul organizației de bază. Și domnul George Ionescu, dar zice așa repede ca să sune cu George Ionescu, George Ionescu, care era secretarul pe institut, a spus, tovarășu, veți fi venit sâmbătă la ședința de UTC, pentru că dumneavoastră sunteți propus, uite aici lista, sunteți preferatul ca să fiți lider UTC pe institut. Era o poziție, o rampă bună de lansare.
Onorantă.
În treptele politice ale comunismului, a partidului. A intrat groaza în mine și eu zic, domnule, dar tovarășul, eu nu sunt membru, veți fi, eu n-am fost, veți avea, eu nu știu, veți, vă voi învăța, nu pot, vă vom obliga. Mi-a spus toate astea și urma ca sâmbătă să apar, compar, sâmbătă, eu aveam deja programul biblic, sâmbătă e sabatul Domnului, nu mă duc. Până la urmă am reușit să amân, că nu pot să vin, mi-a dat ideea chiar el că plec din localitate și m-am dus la cineva, m-am adăpostit undeva la Brașov să treacă. Iar ei au reprogramat întâlnirea într-o zi de luni sau marți. Tot sabatul acela de retragere din tumult, eu m-am pregătit ce voi spune. Și mi-am adunat argumente din legislație, deci m-am pregătit, din... Și când mă uitam la cât de multe am adunat și de unde să o iau, m-am blocat. Le învățasem. Și care a fost rezultatul? Am pus hârtia deoparte și am zis stop. Eu acum plec cu o asigurare. Că din tot ce am adunat și din ce nu am, Duhul Sfânt îmi va da să merg acolo. Și m-am dus cu mine în buzunar, nu cu hârtia. Istoria a fost că până să ajung eu acolo, s-au dumirit că sunt adventist. Oh, cum ăsta? Și n-am mai fost nevoie, dar eram conștient că mă voi duce liniștit să dau socoteală despre credința mea, conștient că magnetofoanele cerului, la data acelor vor înregistra cuvintele mele și mă voi întâlni cu ele odată. Dau mărturie în fața împăraților și plecam liniștit cu gândul să fiu martor, nu să mă apăr, nu să mă fofilesc. Dar am fost liniștit. Ei, de aceea spune, nu vă îngrijorați, pentru că Duhul Sfânt vă va da din ce? Din ce ai acumulat Și din ce?
Dar și lucruri noi.
Sigur că da. Lucruri la care nici nu te-ai gândit. Răspunsuri prompte. Îți mai dau un caz. Pot?
Sigur, sigur.
Terminasem Institutul Teologic, deci după ce am fost dat afară din 74, printr-o minune am intrat în seminar, se numea atunci Seminarul Teologic, și pentru că aveam o experiență pedagogică, am fost numit profesor la Institutul, la Seminarul Teologic. După 4 ani, în care am fost netulburat, am predat multe materii, de la Noul Testament, isagogie, până la sport, română și greacă, deși nu eram eu calificat să fiu chiar profesor de greacă. Nu erau alții și atunci în comunism nu erau cadre. Am făcut pe toate. M-au chemat la departamentul cultelor. Ce era departamentul cultelor? Era securitatea pentru culte. Iar cei care erau acolo erau inspectori, aveau grade. General, colonel, se spunea inspector, inspector teritorial, inspector de circă, inspectori. Și directorul și inspectorul general. Și m-au dus acolo, probabil că venise timpul cântăririi mele. E cu noi? Adică cu ei? Sau nu-i cu noi? Ne vom putea folosi de el? Gândea securitatea? Sau nu? Și la data aceea, pe București, pe capitală, era un inspector căinos, ce nu se poate. Cârstoiu. Cârstoiu. Păi când se spunea Cârstoiu, oamenii schimbau fețe-fețe, știi?
Bine, numele acesta e frumos la alți oameni.
Da, eu mă gândesc din Cârstoiu.
L-ați identificat cu personajul.
Da, da, așa e, eu nu știu, pe altul nu prea cunosc. Dar Cârstoiu era un om mic, foarte conștient de puterea extraordinară pe care o are, pentru că el putea să dea un referat și să-ți ia legitimația, să dea afară. Îți dai seama, depindeai de vârful pixului lui. Ce scria? Și la data aceea, oamenii puteau supraviețui în sistem cotizând cu...
informații?
Nu. Mai întâi cu bunuri materiale. Omul era mulțumit și, băi, hai să avem liniște, dă-i un bucat de cașcaval. Și șoricelul era mulțumit. Sau contribuind cu informații. Deci să devii agent sub acoperire. Și m-au chemat la departament, era acolo directorul X, cred că erau 3 sau 4 inși, Cârstoiu era în coasta mea, tăcea, până când a făcut introducerea directorului general, totul bine, și a intrat Cârstoiu pe fir. La data aceea era o problemă destul de serioasă, și anume, copiii adventiștilor merg sâmbătă la școală? Noi știm că porunca spune să nu faci nicio lucrare în sabat, nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta.
Clar. Și o altă activitate decât activitatea închinării și activitatea cunoașterii de Dumnezeu și a părtășiei în familia credincioșilor în biserică nu este legitimă după Scriptură. Chiar dacă unii din slăbiciune dădeau. Și Cârstoiu, la un moment dat, îmi pune întrebarea capcană. Zice, tovarășu Cristescu, zice el, eu sunt credinciosul Niță, ăla era mai mare, Niță Pascu, am făcut o greșeală. Eu sunt credinciosul Niță Pascu din Labirint, unde aveam eu activitatea pastorală din sabat. Dar el nu era credinciosul Niță Pascu, era inspectorul Niță Pascu, Cristo era mai sus, era inspector mai mare. Eu sunt credinciosul Niță Pascu din Labirint. Și eu vin la pastorul meu, la fratele Cristescu, era șmecher, construia o... Și îmi întreb, să-mi dau copilul sâmbătă la școală sau nu? Și eu mă aștepta acum să-i cadă în labă prada. Ce să-i zic? Eram conștient că dacă spun nu-i dați cum este legitim, atunci mă taie. Eram conștient dacă spun dați-i, sunt necinstit cu mine însumi. Dar mi-a venit subit, ping, mi s-a prins un bec. El e credinciosul Niță Pascu care mă întreabă, el nu-i credincios. El mă întreabă, care nu-i credincios. Și o spune, dați-i. Adică, el n-a pus o problemă dacă vine un credincios la tine și te întreabă. Zic, eu vin și te întreb. Și la șmecher. Și eu zic, dați-i, dumneavoastră, dați-i. Și omul a fost surprins că știa poziția mea. A auzit-o din multe informații. Zic, cu convingere? Și eu zic, cu convingere, dați-i. Și omul n-a mai avut ce zice. Nu mă gândisem niciodată la ideea Dar Dumnezeu a spus stop. El este ticălosul, el își pune întrebarea pentru Niță Pascu. Că a zis, eu sunt credinciosul, minte, Niță Pascu din labirint. Deci și-a fost problema soluționată simplu. Dar sunt și alte cazuri. Bine, aceasta a fost una dramatică pentru mine când am acoperit în Biblie. Deci a fost un caz similar, nu-i cazul să vedem. Dar mi-am dat seama că de la caz la caz Dumnezeu te inspiră și lucrurile se luminează.
Domnule profesor, aș vrea să mergem puțin mai departe. În versetul 23 spune așa, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Nu cumva se contrazice cu începutul care spune, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Dacă este o chemare a lui Dumnezeu, de ce să fugi atunci când începe persecuția?
Este remarcabil că Dumnezeu ne trimite ca să fim mărturie. Odată ce ai dat mărturie, mai ai nevoie să o dai?
Nu.
Nu. Deci odată ce ai depus mărturia ta, oamenii au luat notă, au ales și-au exprimat și și-au consumat alegerea. Ce rost are să stai? Iar rostul nostru nu este să fim martiri inutili, ci să fim martori. Sunt situații din care pot să fug, sunt situații în care nu pot să fug. Iar fuga aceasta nu este o fugă rușinoasă, ci este o fugă protectoare, o fugă legitimă din fața celui care în mod nedrept îmi vrea să-mi ia viața. Eu sunt administratorul trupului și vieții mele și Dumnezeu îmi dă înțelepciune ca să trăiesc cu un scop, nu ca să mor că vrea El.
Da, dar moartea ar fi sămânța creștinismului.
Depinde.
Sunt când, mai când, puternice
stai puțin,
exemplele.
Când? Când Dumnezeu vrea. Pentru că sunt oameni împietriți. Uite, Isis a prins 21 de lucrători în Egipt, în zona Egiptului. Erau muncitori din zona africană, unii din Etiopia, care n-aveau nicio afiliere cu statul. Sau erau niște muncitori din construcții care plecau de la șantier cu autobuzul sau cu camionul 100-200 de kilometri până în campusul lor. Și pe drum ISIS, sunt musulmani fanatici insurgenți, îi opresc, coborâți și a avut loc mai întâi o încercare de negociere cu Egiptul, că nu eliberăm decât dacă ne răspundeți la cererea noastră, fie vorba de liberare, fie bani, fie arme, fie altceva. Și pentru că statul n-a răspuns, i-a liniat pe toți aceștia. Interesant că aceștia erau toți creștini. Am uitat să spun, erau în Egipt și acolo sunt creștini anglicani, creștini ortodoxi, creștini catolici.
Biserica coptă?
Erau copți. Și aceștia sunt duși pe plaja mării și decapitează. Cedezi? Nu. Pac, tăiat. Al 21-lea, deci 20 au fost căzuți, decapitați. Deci eu nu sunt creștin, sunt musulman. Asta e scăparea. Dar acum am făcut creștin. Sunt gata să mor. Deci s-a făcut creștin doar văzând cum martorii lui, cum prietenii lui au murit, așa că mor și eu, m-am făcut creștin. Și au murit pe al 21-lea. Este un document, am acasă documentul, sau un computer, pot să-l ofer celui care vrea. Este uimitor faptul că ăsta s-a convertit, ceilalți nu. Deci gândește-te că nu în fața tuturor moartea mea este și fermentul care dospește plămădeala inimii lui. E clar? Adică nu oricând murind tu ești factor de convertire. Dumnezeu conduce. Și dacă Dumnezeu îmi dă posibilitatea, uite, Apostolul Pavel este urmărit în Damasc și este dat jos cu o funie noaptea într-un coș de pe zidul cetății să fugă. Crezi tu că a fost laș? Nu. Era nenecesară moartea lui. Când e necesară, sunt acolo, sunt aici, sunt gata.
Ba, chiar se spune că Apostolul Pavel n-ar fi trebuit să moară când a murit, pentru că Duhul Sfânt i-a transmis în multe rânduri. Nu te duce acolo, chiar și prin Agag, care Agap. A venit cu Agap. Și el a tot refuzat. El s-a încăpățânat să fie judecat de Cezar. Așa se spune.
Da, este una din cele două variante de a interpreta atitudinea lui. Fie că Agap și ceilalți care îl avertizau că uite așa îl vor lega iudeii și uite așa va muri și așa mai departe, erau ocazii de a mărturisi credința lui puternică în Dumnezeu care îl conduce, varianta întâi, și atunci Pavel este de fapt un ascultător, un rob simplu al lui Hristos care împlinește doar voia lui, sau alternativa, varianta a doua, când eroismul, știi, ambiție, mi-e greu să spun de Sfântul Pavel, dar ambiția de a-și da și viața pentru Hristos din atâta dragoste, l-a făcut să fie ușor fanatic, mergând până acolo încât, disprețuind avertismentele, el vrând să se suie la Ierusalim și apoi să, după ce a fost prins, să nu fie eliberat, ci să meargă la Cezarul, să fie judecat, l-au dus până acolo. Oricum ar fi, Dumnezeu s-a folosit de Pavel. Și dacă n-ar fi fost Pavel în fața împăratului, un alt Pavel sau un Petru urma să fie martor în fața împăratului. Dumnezeu are nu un plan, nelimitate. Dumnezeu are infinite variante în tolba lui și nu depinde de un om. Așa că dacă Pavel l-ar fi ascultat de Agap, cu siguranță că am fi avut mai multe epistole, am fi avut poate mai multe biserici în Asia Mică sau în Africa de Nord sau știu unde. Nu știm. Dumnezeu are căile lui.
Cu siguranță.
Cred că ar trebui să vorbim despre 20, versetul 21 și 22.
Mai sunt doar două minute. Haideți, vă rog, să vorbim. Și păstrăm pentru emisiunea viitoare întrebarea cu care vreau să închei.
Da. Cum se poate ca fratele să dea la moarte pe frate, tatăl pe copil, copilul pe părinți? Asta e greu de înțeles. Și răspunsul îl găsește în istoria fanatismului musulman. Nu spun că toți musulmanii sunt fanatici, dar dacă un fiu sau o fiică își schimbă religia, tatăl și frații, mai ales frații,
au dreptul să
nu lucidă. Dreptul.
Obligație.
Obligație. E mare diferență.
În unele state e drept, în altele obligație.
În stat, da, dar în geamie e obligație. Deci ești obligat să răzbuni, să ștergi rușinea apostaziei din familia ta. Altfel nu mai e viață. Și cum poate un tată să-și ucidă fiica? Cum poate un fiu să-și ucidă tatăl? Și asta arată că atașamentul față de idealul religios, subliniez, sau politic, un ideal care devine Dumnezeu pentru tine, e mai puternic decât orice relație umană. Interesant este tatăl meu, care m-a iubit atât de mult. Când eu am descoperit credința și am hotărât să aleg pe Dumnezeu pe calea asta îngustă, dar biblică, a Bisericii Adventiste, tatăl m-a repudiat, m-a dat afară din... Tata m-a dat afară din casă. Bine, s-a întâmplat ceva care, practic, a schimbat ușor situația și n-a mai vrut să mă vadă și să vorbească cu mine. El m-a crescut. El s-a jucat cu mine. El m-a iubit și ar fi dat viața. Plătea greu să plătească profesor de meditație la vioară și așa mai departe. Tatăl a uitat de mine, m-a repudiat și timp de 10 ani n-am avut nici un contact. Chiar dacă trebuia să intru în cameră, nu, mergeam la mama. Mama mă mai primea, dar tata nu. Și tata era acolo sau venea, eu trebuia să mă întorc, să treacă tata, sau tata se întorcea și mă făcea că nu mă vede ca să trec eu. Deci aceasta a fost 10 ani relația. Și asta arată că Dumnezeu e mai tare sau... Datoria față de Dumnezeu schimbă relația interpersonală și acest lucru care și o față bună. Când descoperi adevărata familie de credință, aceasta este mai puternică, stabilește relații mult mai trainice, mai profunde decât relațiile de sânge, trăit de mine.
Da, iar Mântuitorul spunea mai târziu că oricine va pierde mamă, tată, frați, surori, va primi însutit și ca final viața veșnică. Dragilor, persecuția poate să fie... un aspect natural al vieții de credință, nu trebuie să o căutăm, însă în momentul în care apare, nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că Mântuitorul a spus, Duhul Sfânt va fi acolo și va vorbi pentru tine. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne reauzim și să ne revedem cu bine data viitoare.